რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო პროექტი მედიატორი, მე გახლავართ ჟურნალისტი მერაბ ხაჭიძე. დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი გახლავთ ჟურნალისტი, მწერალი, პოეტი, ქალბატონ ნინო ქუთათელაძე. ნინო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ჩვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია იმ სადგევარზე, რასაც დღევანდელი მედიის ჟურნალისტიკის, მოდი ასე ვიტყვი, პრობლემები ქვია. და იქნებ საზოგადოებისთვისაც გაგვეზიარებინა ჩვენი აზრი იმ ტკივილებზე, რაც გაგოჩნია ამასთან დაკავშირებით. რადგან ჩვენ წრეში უკვე ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ საზოგადოებრივ მეცნიერებებში გადაინაცვლა ჟურნალისტიკა, როგორც პროფესია უარყოფილია, აღარაფერს ლაპარაკობ იმ პრობლემაზე, რასაც ენობრივი პრობლემა ქვია საზოგადოებასთან ურთიერთობის დროს და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა დღეს.
ფართო თემაა
ძალიან. რა თქმა უნდა, ყველაფერზე საუბარს ვერ მოახერხებ, მაგრამ რამდენიმე კონკრეტულ თემაზე ყურადღების გამახვილება კიდევ ერთხელ შეიძლება, უნებრივია. მე ვიცი, რომ ნინო ქუთათელაძე ძალიან დიდ ხმადზე მუშაობდა საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე, მე მახსოვს ის მაშინდელი გადაცემები. რაც თავარია, მე მახსოვს, რომ ჩვენ ჰქონდა ძალიან ეროვნული ტელევიზია, გადაცემების თითქმის 100% ეროვნული იყო, ქართული იყო და ძალიან უფრთხილდებოდით ენას და ძალიან დიდი პრეტენზიები იყო ჟურნალისტების მიმართ ქართული ენის დამახინჯების შემთხვევაში. აღარ ლაპარაკობ იმაზე, რომ აზრობრივად ყველა სამა დაწურული უნდა ყოფილიყო და იდეური უნდა ყოფილიყო ეროვნულობის თვალსაზრისით.
დიახ. ამას ხალ ნარმინდა მთლად მოგონებები ვით გამოგვივიდეს, მაგრამ ამას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა საზოგადოებისთვის და განსაკუთრებული მადლიერებით მინდა გავეხსენო ის ხელმძღვანელობა, რომლებიც მაშინ სათავეში ედგა ტელევიზიას. მე მახსოვს პირველად, როდესაც გავაკეთეთ გადაცემა მიხეილ ჯავახიშვილზე, რეჟისორი მაშინ თემურ კვირკველია იყო და ჩვენ დავსვით მიხეილ ჯავახიშვილის როლის შემსრულებელი სეიფი ფონზე წარმოგიდგენია თან. Ну, დაკითხვის მომენტი იყო და
ვიზუალური გადაწყვეტა იყო
სეიფის ფონზე დავსვით. დათო გიორგობიანი ასრულებდა მიხეილ ჯავახიშვილის როლს, ასე თუ შეიძლება ითქვას და მახსოვს, როცა ამ გადაცემას ვაბარებდით ივლიტავ ეს მესხეშულმა, ვითომ ვერ დაინახა. გვერდით გაიხედა და ვითომ წიგს კითხულობდა. ისე მოაწერა ხელი. ამას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა, რა თქმა უნდა. როგორც ჩვენთვის პირადად ვიც ამ გადაცემებზე ვმუშაობდით, არამედ იმათვისაც ვინც უყურებდა ამ
გადაცემას.
მე რა თქმა უნდა, ვინც ნახულობდა და ამას შემეცნებითი მნიშვნელობა ჰქონდა საზოგადოებისთვის.
მოდი ნინო ასე ვთქვათ. ესე იგი, მაშინ იყო მომენტი, როდესაც ერთი შეხედვით დღევანდელი გადასახედიდან ტაბუდადებულ თემებს ხელისუფლება, ჟარგონის ენაზე ვიტყვი, აპრავებდა და მწვანე გზას აძლევდა. იყო ეს მომენტი.
იყო ეს მომენტი, რა თქმა უნდა, იყო. მე პირადად არასოდეს მიგწუნია შეზღუდულობა, მე არავის არასოდეს არ შეუზღუდია ყოველ შემთხვევაში. ახლა ისე არ გამოვიდეს, რომ მივტირი იმ დროს, რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ თავისუფალ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია, და მაგრამ თავისუფლება ყველაფრის უფლებას არ ნიშნავს. თავისუფლება ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი იყოს თავისუფალი, ანუ საკუთარი თავი უნდა აკონტროლოს. და აბსოლუტური თავისუფლება ხშირად სიგიჟეს ემსგავსება.
თავისუფლების ძებნაში არ დაუკარგოთ ის ძვირფასი, რაც თუნდაც მაშინ ქონდა.
დიახ, განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ჟურნალისტიკის როლი დღევანდელ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ დღეს ჟურნალისტიკა ფაქტიურად ინფორმაციულია მხოლოდ, იშვიათად ხვდებით და უშვათ თუნდაც ტელევიზიაში, ტელენარკვევს, ტელე ჩანახატს, რეპორტაჟს, ეს თითქმის იშვიათობაა, თითქმის კი არა, იშვიათობაა. იშვიათი გამონაკლისია, ეს მაშინ ყველაფერი იყო. პრაქტიკულად მოკვდა სატელევიზიო ჟანრები, როგორც ტელევიზიაში და რადიოში, ასევე მოკვდა ეს ჟანრები
გაზეთის
ფურცლებზეც. დიახ, ეს ძალიან ძალიან ცუდია, ამას თავისი მნიშვნელობა ჰქონდა, რა თქმა უნდა. და რატომ მოხდა ეს იცით? იმიტომ რომ ჟურნალისტიკამ უნივერსიტეტებში სასწავლებლებში გადაინაცვლა საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე. ესე იგი, ჟურნალისტიკა დაქვემდებარებულია საზოგადოებრივ მეცნიერებებთან. გარდა ამისა, პროფესიათა ჩამონათვალში ჟურნალისტიკა აღარ არის. აღარ არსებობს ჟურნალისტიკა როგორც პროფესია, ესე იგი, ყველა შეუძლია იყოს ჟურნალისტი. მაშინ ჩვენ მაგალითად, როცა ჩვენ სწავლობდით, არა, ჩვენ სწავლობდით, მე პირადად ძალიან პატიოსნად მაგნასწავლი, სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა და დაგეგმვა, მრეწველობის ეკონომიკა და დაგეგმვა, ვესწრებოდით სასამართლოებს, სამართალმცოდნეობას სწავლობდით.
იურისპრუდენციაში მეტნაკლებად გარკვეულებული ყოფილი
ყავით. რა თქმა უნდა, ესეთი ტერმინოლოგია უნდა გწოდნოდა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გარკვეულები არიან იურისპრუდენციაშიც, მრეწველობაშიც, იმიტომ რომ პროფესიონალები აკეთებენ ამას. მაინც არის ისეთი ლაფსუსები ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით, რომელიც აი წარმოუდგენელია თითქმის. არ უნდა მოძიოთ ეს ჟურნალისტებს.
ჩვენ ტერმინოლოგიაზე ვლაპარაკობდა, ისეთი ქართული გვესმის ყურში არ შეიშვება.
დიახ, რა თქმა უნდა, ქართულის პრობლემა ძალიან სერიოზული.
როგორც ჟურნალისტიკა უარყოფილი, როგორც პროფესია, ასევე პრაქტიკულად ქართული ჟურნალისტიკაში უარყოფილი.
და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი, ისეთ აი, როგორც მუსიკოს დაუშვათ რაღაცა აი ფალში, ამას ვიტყვე, ყურში ხდება, აი ესე ხდება ეს, ბევრი განცხადებები, მრავალი ადამიანები და ასეთი რაღაცები. ისეთი სიხშირით ლაპარაკობენ ამაზე, ისეთი სიხშირით, აი მოკლედ უკვე წარმოუდგენელია, რა დაწერო აღარ ციცი. ერთი პერიოდი ქალბატონი იზა ორჯონიკიძეს ჰქონდა მთელი რვეული, რომელშიც იწერდა მეტყველების ლაფსუსებს. ძალიან საინტერესო რვეული იყო. მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით გამოვაქვეყნებდი იმ რვეულს, მისი ოჯახის წევრების ადგილას რომ ვიყო, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ ჭკუის სასწავლებელი დღევანდელი ჟურნალისტებისთვის, როგორ არ უნდა ილაპარაკონ ქართულად. ჩემ პერიოდში თო მე მუშაობდი ტელევიზიაში, ხშირად გონდა ხოლმე ამაზე საუბარი. ერთ-ერთ გადაცემაში, მაგალითად, რეკლამაში უფრო სწორედ, იყო ასეთი, აი მაგალითად, შამპუნის რეკლამა, ჩვეულებრივი შამპუნის რეკლამაში იყო ასეთი ჟოჟობას ექსტრაქტზე დამზადებული, არა და ჟოჟობა არის უნაბი ქართულად. რატომ ჟოჟობა, რატომ ინგლისურიდან? რატომ არ უნდა ვთქვა უნაბის ექსტრაქტზე დამზადებული? როცა გვაქვს მშვენიერი ქართული სიტყვა უნაბი. აი მე შევთავაზე მაშინ, წამაკითხეთ მეთქი და მიამაში ანაზღაურებას არ მოგთხოვთ მეთქი. ოღონ წავიკითხო და ქვენც ნუ მოიჭრით თავს და ჩვენც ვინც აქ მუშაობთ, ნუ მოგჭრით მეთქი თავს.
ნინო, ადრე რედაქტორის ინსტიტუტი იყო და ეს იყო აუცილებელი.
დიახ, დიახ.
მიუხედავთ იმისა, რომ მაშინ კარგი მოქართული ჟურნალისტიკა ჰქონდა, ყველა ავტორთან ახლა იყო სხვა შორშო რედაქტორი ყოლოდა მის გადაცემას. ის რედაქტორი იყო იმის დამრეგულირებელი, რასაც ქართული ენის სიწმინდის და სრულფასოვნების დაცვა ქვია. ამასთანავე ჟურნალისტს კითხე, რატო ხმარობ
სიტყვა. გარდა ამისა, სტილისტებიც ყვალდა ჩვენ.
რა თქმა უნდა, რატო ხმარობ სიტყვა კანიონს, როცა გვაქვს სიტყვა ხეობა და მივიღე გასაოცარი პასუხი. კანიონი სხვა და ხეობა სხვა. არა, სხვა და სხვა კანიონი და ხეობა დავწერეთ. თქვენმა ნათქვამმა გამახსენ. ჩავანაცვლეთ იმ სიტყვებით, რომლის უკეთესი ვარიანტი გვაქვს, უფრო იოლად გამოსათქმელი ქართულად დაუშვათ, უფრო მარტივად გასაგები ქართულ ენაზე. მაგრამ ეს თემა გრძელდება. დაუმატოთ ამას ისიც, რომ საშნელება ხდება პოლიტიკურ გადაცემებში, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა იქცა რაღაც პოლიტიკური კლანების საკუთრებად. ტელეარხები, რადიოარხები, გაზეთები. და ვღებულობთ რაღაც, აი მარათონი მიდის, ვინ უფრო მეტ გეზს გადმოანთხევს, ესეც პროცესიდან გამომდინარეა, თქო, პოლიტიკურ პროცესიდან გამომდინარე და საღი ანალიზი ამის გამოარო პოლიტიკაში პრაქტიკულად არ აქვს. ანუ ჩვენი მედიაც არჩევნებიდან არჩევნებამდე მუშაობს.
რა თქმა უნდა, ეს მომენტიც არის და გარდა ამისა, თუ ჩვენ შევხედავთ აი დღევანდელ ტელევიზიებს, ქართული ტელევიზიები ერთმანეთს ეჯიბრებიან პრაქტიკულად მასხრობაში. მას შემდეგ მე დავწერე სხვათაშორის ერთი პოემა მასხარათათვის და მასხრობათათვის. ყველაფერი გამასხრებულია ამ ქვეყანაში, აბსოლუტურად ყველაფერი. ყველა კეთილშობილითვისება, კეთილშობილურითვისება გამასხრებულია. ყველა ღირსეული ადამიანი გამასხრებულია. არ შეიძლება ყველაფერზე მასხრობა. ეს თავისუფლება ნამდვილად არ არის. არის რაღაც ისეთი იდეალი, ისეთი რამ ცხოვრებაში, რაზეც არ უნდა იმასხრო ადამიანმა. აი, სწორედ ამის თქმა მინდოდა და გარდა ამისა, ახლა ჩვენ 1000 სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, გასართობი გადაცემა გვაქვს. ეს გასართობი გადაცემები უკვე რაღაც, ცით, აი, წარმოუდგენელ ანტიპატიას იწვევს საზოგადოებაში. უკვე მასაც კი აღარ უყურებს, არამთუ ინტელექტუალური ადამიანი. მე მაგალითად მიჭირს ასეთი გადაცემების ყურება უკვე. თუმცა 1000 ერთხელ კი გაკრთება ხოლმე რაღაცა მასხრობაშიც. მასხრობას თავისი ადგილი აქვს, მაგრამ ასეთი დოზით მასხრობა ნამდვილად წარმოუდგენელია.
ხუმრობა აღარ არის, მასხარაობას ემსგავსება.
ეს მასხარაობას ემსგავსება, დიახ, ამ დოზით და არ ვიცი ახლა ეს რამდენად მისაღები ადამიანთათვის. მე თვითონ რაც მტკივა იმაზე გესაუბრებით, სერიალებთან დაკავშირებით. აქაც კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს. პრაქტიკულად იმ ენას ემორჩილებიან, რომლიდანაც თარგმნიან და რომელზედაც თარგმნიან, ის არიციან.
საერთოდ თუ არ ვწები, თარგმნის დროს მთავარია სრულყოფილად ფლობდე იმ ენას, რომელზეც თარგმნი.
რა თქმა უნდა.
ჩვენ ვღებულობთ რას? დაუშვათ, ითარგმნება რუსულიდან, ინგლისურიდან, ქართულად, ფილმი.
თურქულიდან.
იქ მოგყავთ თურქულიდან, მოგყავთ სპეციალისტები, რომლებიც ამას თარგმნიან, არიან იმ ენის მცოდნენი, მაგრამ წარმოდგენა არ აქვს ქართულ ენაზე. აღარ ვაპარაკობ ხა რუსული ქვეწყობილი, თანწყობილი, მარტივი წინადადება.
არა, დიალოგებზეა უბრალოდ. მდებარეობს ლაპარაკი და დიალოგის
უსტატი არა ბუნებრივი და არა ადამიანური დიალოგები ადამიანები ასე ერთმანეთს არის საუბრობიან ეს არის იმის ბრალი რომ თარგმნელებმა მომიტევონ ჩემო ბატონო მაგრამ იმ რედაქტორებმა რომლებიც მე ამას ფილმის ჩარჩოში ათავსებენ გურჩენს არიცენ ქართული
ეს ტრაგედია იმიტომ რომ ახალგაზრდობა მიბმულია ამ სერიალებზე თუ კი კომპიუტერს მოსცილდებიან აუცილებლად სერიალებს უყურებენ და სწავლობენ იმ ენას რომელსაც მეტყველებს
ბაჭოს ეს ენა თქვამი არ ვიცი და ენა შეიძლება მხოლოდ ჟურნალისტიკამ დაღუპოს რაღაც მოხერხდა
და თავს მართალია მართალია ასეა იმიტომ რომ პრაქტიკულად მივიწყებულია თითქმის ყველა ქართული სიტყვა სულ 100 სიტყვა ტრიალებს მე ხშირად მითქვა სხვათა შორის პოლიტიკოსების გამოსვლაზეც რომ პოლიტიკოსებმა ციციან მხოლოდ 100 სიტყვა და ამ 100 სიტყვას აბრუნებენ ხანდაბრუნვაში ხმარენ ხან მეორეში მაგრამ ეს ენის ცოდნა არ არის ამიტომ ვამბობ რომ დღეს ქართული საქართველოში იცის ძალიან მცირე რაოდენობა ადამიანებისა ეს მართლა დიდი ტრაგედიაა იმიტომ რომ ამაზე იზრდება უმავალი თაობა ჩვენ უნდა ატივიცეთ იმ კულტურას რომლის წიაღში ჩვენ დავიბადეთ და გავიზარდეთ აქედან მოდის მე ნიჰილისტური დამოკიდებულება პატრიოტიზმის მიმართ საკუთარი ენის მიმართ აი რაში მჭირდება
კულტურის დასავლის და ისტორიის
რა თქმა უნდა ყველაფრის მიმართ უკვე ნიჰილისტურა და ახალგაზრდობა განწყობილია
სხვათა შორის ერთი ნიშანდობლივი რამეც გახლავთ მანდ როდესაც ჟურნალისტმა და მე კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვიხდი მაგრამ ამ ადამიანებს ჭყალებში მოიხსენიებ ყოველთვის იმიტომ რომ ისინი ჩემთვის არიან მიკროფონის დამტარებლები და ეს არ არის მათი ბრალი ჩვენ უნიჭერეს ახალგაზრდობა ყოფს სხვათა შორის
დიახ რა თქმა უნდა ეს მათი ბრალი ნამდვილად არის
უნიჭერეს ბავშვები არიან მაგრამ აბსოლუტურად არასწორ გზაზე დგან და აი ეს სიმწირე ლექსიკისა იწევს მე იმას რომ ჟურნალისტებს ამ კატეგორიის ჟურნალისტებს აზრის გადმოცემა უჭირთ ამიტომ რომ გაზეთშიც რადიოშიც და ტელეეკრანიდან ძალიან ხშირად ინფორმაციის მოწოდების დროსაც აზრის გამოტანა მაყურებელს მსმენელს ამ კითხვებს უჭირს ძალიან როცა ადამიანი 100 სიტყვაზე მეც არ ხმარობს იმისგან აზრის გაგება ძალიან ძნელია
დიახ გახსოვთ ალბათ ჩვენ როცა ვსწავლობთ მაშინ რუსულიდან თარგმნენ ხოლმე ფიზიკის და ასეთი ტექნიკურ სახელმძღვანელოებს რუსულიდან თარგმნენ და ხშირად გვიჭირდა ხოლმე და ერთი და იგივეს მკითხულობდით იმიტომ რომ გაგვეგო რა ეწერა
თარგმნელმა რუსული ცოდა კარგად და არ ცოდა ქართული
ცოდა ქართული იგივე სიტუაცია ახლა ციცი ახლა ეს მასობრივად არის
ხათ შორის დიდებული ადამიანის ვახუშტი კოტეტიშვილის ომარ ხაიამი უნიკალური თარგმანია
დიახ
შეუძლებელია ხოლმე ომარ ხაიამის ენა ვახუშტის ცოდნო და სრულყოფილად მაგრამ იმდენად სრულყოფილია მისი ქართული რომ უნიკალურია ეს თარგმანები და აბსოლუტურად გასაგებია ომარ ხაიამის ენაც კი
დიახ ეს მომენტი არის
ეს ერთი მაგალითი მოვიყვანეთ ხო ჩვენ თარგმნელობის სკოლა უნიკალური ქონდა საერთოდ
რა თქმა უნდა ჯერ კიდე სიბზნე ბალავარისადან მოყოლებული და გასული საუბარი
ხო მაგრამ ჩვენ ახლა მაღალ მატერიებს არ ვითხოვთ კაცო ვითხოვთ ელემენტარული ქართულის ცოდნას რომ საზოგადოება
ჩვენ წერლობაზე ნუ ვილაპარაკებთ იმიტომ რომ წერლობა მაინც სულ სხვაა და იქ უფრო მეტი მოეთხოვება წერალს ვიდრე დაუშვა ჟურნალისტს მაგრამ ჟურნალისტს მოეთხოვება იმენის ცოდნა რომელზედაც მიყავს გადაცემა ხო გადაცემა მიყავს ადამიანს და არ იცის ენა პლუს კიდე საოცარი რა არ იცი არ იღებენ შენიშვნებს არ უყვართ შენიშვნები ახალგაზრდებს და ესეც ძალიან ცუდია იმიტომ რომ
აგრესიულები ხდებიან
აგრესიულები ხდებიან მე მახსოვს რომ მე რომ მივედი პირველად ტელევიზიაში ეს ჩვეულებრი მე ვეკითხებოდი კიდევაც ასე ჯობია თუ ისე რატომაც არა ხომ შეიძლება მოისმინოს სხვისი მოსაზრებაც
ნინო ჩვენ უმაღლეს დამთავრებული ჰქონდა განათლება დიპლომირებული ჟურნალისტები ვიყავით როცა მივედით თავის დროზე ტელევიზიაშიც რადიოშიც გადაცემის მოსამზადებლად როცა მივდიოდი მიკროფონს არ გვაკარებდნენ მე ეს მახსოვს ძალიან კარგად ორი გამოცდილი ჟურნალისტი გვაკვალიანებდა წასვლის წინ და რომ მოვიდოდით ანგარიშს ვაბარებდი და ამის მერე ვაკეთებდით ასაკეთებს ეს ესე იოლი არის
ჩემ შემთხვევაში ასე არ ყოფილა იმიტომ რომ მე მაინც ინფორმაციის განყოფილებაში არ მუშაობდი ინფორმაცია მე არ მეხებოდა ჩემი საქმე უფრო ლიტერატურა იყო და ამდენად ასეთი ურთიერთობა არ მქონია მაგრამ მე ყოველთვის ვიცოდი რომ ის რასაც მე ვაკეთებდი ხანდახან მიკვირდა კიდევაც აი ისევ ვახსენებ ხალბატონ ივლიტამეს ხეშულს რუდი სასწრებდა ეს ქალი 24 საათი პრაქტიკულად იჯდა ტელევიზიაში რუდი სასწრებდა იმ ციგნების წაკითხვას რომელსაც მე გადაცემას ვაკეთებდი აი დაუშვათ იყო ასეთი ძალიან ცნობილი და საინტერესო მწერალი გიორგი ზედგინძე რომელიც ცხოვრობდა ბორჯომში მე სპეციალურად წავედი და გავაკეთე მასზე გადაცემა ძალიან საინტერესო ისტორიული რომანების ავტორია რომ ვაბარებდი ქალბატონ ივლიტას ქალბატონმა ივლიტამ იცოდა ეს რომანები იცი და აბა ახლა დღეს კითხეთ რომელი მე ხელმძღვანელს იცი საერთოდ ის რაც უნდა იცოდეს
დღეს ორი წელიწადი მიკროფონით ივლი და მე მთავარ პროდიუსერად დაწინაურდები ეს ჩვეულებრივი იული ამბავია თავისთავად ცხადია ამ დროს იმ ჟურნალისტიკიდან რომელზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ მე პროდიუსერად და ტელევიზიის ხელმძღვანელის რანგში მოვლინებული ადამიანი თავისთავად ცხადია ისევე მილიან დაგზედგას რომელზეც იდგა მანამდე არ ვიცი ვერ გეტყვით ახლა რამდენად უშველის ეს საქმეს მაგრამ შეიძლება კაცს არ ვახსენოთ ახლა დღეს. ლევან გუნჯილიას ხმალა მოღებული ომით და იმით დამთავრდა რომ ენის კანონს რაღაც გზა მიეცა. შეიძლება ამან მაინც გვიშველოს, თორემ რაღაც დოზით მაინც, თორემ დღეს ესეთი მდგომარეობა გოქა, აი ვაგის პარკიდან თავისუფლების მოედნამდე თავისაცევად ვარგიზარება იული და ქართულ წარწერას ვერსად ვეღარ ნახავ.
კიდე მეცადგება აქ მაინც ქალაქია დედა ქალაქი და აგერ ქართლის გზაზე ვიყავი სოფელ კარალეთში, აწერია მაღაზია შოპ ინგლისურად. ესე იგი ნეტა გამაგებინა.
ვინ შედის?
შუა ქართლში ვინიცის რა არის შოპ?
საინტერესო თემაა საერთოდ.
ხო, და კიდევ ესე იგი ინგლისური, სულ ინგლისური. მაპატიეთ ანდაზას მოვიყვან ძველ ქართულ ანდაზს. თხა ვიყიდე, თხა გავყიდე, სარგებელი ვერავ ნახეო, ისე გამოვიდა. ესე იგი იმ აბრებზე წერია ინგლისურად, ინგლისურად და ქართულად. ეწერა რუსულად და ქართულად.
არა, ქართულად და რუსულად ეწერა.
ქართულად და რუსულად
ეწერა.
პირველად ქართული იყო. მე ვერ გავიგე, რას მივახციეთ ამ თავისუფლებით.
მე ვახციეთ იმას, რომ გურულების ერთი ხუმრობა მაღაზიაზე იყო გამოგრული. იყიდება ჩაის სერვიზი კოფეზა. ხო, აი იქიდან მოვედით, ეს ჩანაცვლა ინგლისურმა შოპმა.
შოპმა, კი.
ასეთი ანეკდოტები თარიღ რამდენიმეთ ასე მოხდა ერთ-ერთ ქალაქში, ერთ-ერთი საერთაშორისო ფირმის მძღოლი გარდაიცვალა ქართველი და პანაშვიძე ამ ოფისის ხელმძღვანელებს მოვიდნენ, ნუ პატრიცის ადამიანი. ნუ საქართველოს უკვე დიდხან იყვნენ და ჩვენი პანაშვიძის ჯვარებწერია ყოველას, დაგზავლის რიტუალის კულტურა უკვე გათავისებული ქონდა. ერთ-ერთმა ჭირისუფალმა ქალბატონმა მიაგივლა სტენდა ბონდოია რასტუმრები მოგივიდაო. ხო, ცით, ნუ ეს შეიძლება ხლასე ხუმრობის დროს ასცილოს იყოს, მაგრამ ქართულის უარყოფა უკვე ისეთ კურიოზებამდე მიდის, რომ პროვინციალიზმის სუნი დაკრავს ამას ძალიან ცუდად. მე აკაკის ერთი ჩანაწერი მახსენდება, ჩვენი დიდებული აკაკი წერეთლის, გალავინსკზე ქართულად საუბარი სირცხვილად ითვლება. როგორც ჩანს ეს პრობლემა მაშინაც იდგა.
ეს პრობლემა ყოველთვის იდგა.
მაგრამ მე ენა აღორძინა, იმენდია ქართულ ენას ეს საფრთხე, მათი აღარდა ემუქრება, იმიტომ რომ მაინც თავისუფლების პირობებში უნდა გამოვიყენოთ.
კი, აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. ისე საფრთხე ყოველთვის იყო, ჯერ კიდევ ჯერ იყო ალექსანდრე ჭავჭავაძის დროს მოგეხსენებათ, რამდენიმე ენა იცოდა ალექსანდრე ჭავჭავაძე, მაგრამ იცოდა მათ შორის ფრანგული. მაშინ ელიტა ფრანგულად ლაპარაკობდა, იმიტომ რომ ასე იყო მიღებული. ეს მიბაძვის მომენტი ყოველთვის ჰქონდათ ქართულს.
ხოთა შორის 19 საუკუნის რუსეთში ენა რუსმა მუჟიკმა გადაარჩინა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რუსული ელიტა ფრანგულად საუბრობდა მაშინ. იყო ესეც.
ხოთა შორის აი სულ
მუჟიკემე დაცენ ირონიით არ მithkoms, აი გლეხმა შეინარჩუნა იქ ენა მაშინ.
კი. და გარდა ამისა აქიცით მარტო ენის მომენტი არ არის. აქ არის რა ესთეტიკა მოძდევს მე ამას ყველაფერს. როგორ იქცევა ჟურნალისტი, ვისთან როგორ საუბრობს, ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. უფროს ადამიანთან რო საუბრობ და რო იცი რომ შენზე გაცილებით მეტი იცის, იქ ცოტა უნდა მოკრძალებული იყო. ესე იგი, არ უნდა მაპატიეთ ამ ჟარგონს, არ უნდა აუხტე რაღაც ისეთ საქმეებზე, რაც შენ ნაკლებად იცი ვიდრე მან. კულტურის მომენტიც დაკარგულია ჟურნალისტიკაში. ჟურნალისტებს დაკარგული აქვთ ქცევის ნორმები. აი ჩვენ მაგალითად რო სწავლობდით, ჯერ კიდე მე არ ვლაპარაკობ მუშაობის პერიოდზე, ესე იგი მაშინ ჩვენ გვასწავლდნენ რომ არისო მაშინ არც ტელეფონებით ჩაწერა და არც დიქტოფონები და არაფერი, როცა ვიწერდით ჩვენ დაუშვათ საგაზეთო მასალას. კალამიო ხელშიო, არ უნდა დაიჭირო, უნდა მოусმინო და მიხვალ თუ არა სახლში მაშინ უნდა ჩაწერო. ეს კალამი რომელთან ჩვენ ინიშნავ რაღაცას, უკვე შეურაცხყოფას აყენებსო რესპონდენტსო. ეს მართალია, იმიტომ რომ ის ძაბავს უკვე ის მომენტი. ჩვენ ამას მაშინ გვასწავლენ. ახლა არსებობს ფონოგრამის ჩაწერის საშუალებაც გვაქვს, გვაქვს ეს ტექნიკა. ტელეფონით შეგვიძლია ჩავწეროთ რაღაც.
მაგრამ აქ უკვე მეორე პრობლემა დადგა. ბრიფინგებზე ხშირად მიწევდა ყოფნა და მიწევს და აქ არის მეორე
კიდებოდიში
ხთი უკულტურობა. დიქტოფონებს დაუდებენ მაგიდაზე და მე ერთმანეთში საუბრობენ. ეს მთლად მეორე უკიდურესობა შეურაცხყოფის თვალსაზრისით რესპონდენტი
გელაპარაკებს.
ესენი არ უსვენ რასაც ილაპარაკებს ჩაწერს და მე სახში ვნახავ. ანუ ურთიერთობის კულტურაც
გახუნდა
და გაუფერულა.
საერთოდ კულტურაა საქართველოსში ძალიან დაბალ დონეზე. აი მე ძალიან მიგვის. ერთხელ მომიწია ხათაშორის სამეგრელოში ვიყავი და ჩამოვედი, წვიმდა რაღაც საშინელი მაღალქუთლებზე ვიყავი და ძალიან მიჭირდა სიარული. მოვდივარ გზაზე და რომელი მწყემსიც კი არ შემხვდა, ყველა მესავებოდა. ისე იგი მე გაოცებული ვიყავი, არ ვიცნობდი რა თქმა უნდა არც არც, მაგრამ ეს კულტურა საქართველოსში ყოველთვის იყო. ეხლა ძალიან დაბალ დონეზეა. სამ დამწუხაროთ, არა მარტო სალმის კულტურა, არამედ ეს რუმიდი ხარ რესპონდენტთან. უნდა იცოდე მასზე ყველაფერი და არ უნდა კითხო. აი ცით ეს თქვენ დაწერეთ? არ უნდა კითხო. ეს თქვენ გააკეთეთ? ამის კითხვა წარმოუდგენელი. ერთ ასეთ კურიოსაც ყვებიან. იყვნენ ბატონ თამაშ ჭილაძესთან სახლში, ჩაწერეს ბატონ თამაშ და გამოვიდა ბატონი ოთარი. ხო და იმ ჟურნალისტმა, ვინც ბატონ თამაშს ჩაწერა, კითხა თქვენც მწერალი ბრძანდებითო? ეს არ ვიცი კურიოზია, არ ვიცი რეალური ამბავია, მაგრამ ეს არის საშინელება. რომ მიდიხარ თამაშ ჭილაძესთან და არ იცი ვინ არის ოთარ ჭილაძე, რომელმაც პრაქტიკულად მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ ლიტერატურაში, ეს ყოველდღე წარმოუდგენელია.
შეიძლება არ იყოს ტრაგედია, რომ არ იცი ვინ არიან თამაშ და ოთარ ჭილაძე, მაგრამ როცა მიდიხარ და როცა ჟურნალისტის სტატუსით მიდიხარ, მაშინ უნდა იცოდე. მეორე კურიოზ გეტყვი, ეს საერთოდ თელთვერი ცნობილი ხო ერთ ძალიან ცნობილ ჟურნალისტ ქალბატონს, რომელიც ახალი ვარცხნილობით მებრძანდა დილით სამსახურში, უთხრეს რომ ნატაშა როსტოვას გვაგონებო და გააპროტესტა. მე ჩემი ხელზე რა მაქვს, მასე ჟურნალისტს არ ვიცნობო. იცით რა არის? ეს ქალბატონი და კიდე რამდენიმე წლების მანძილზე ითვლებოდნენ ქართული ჟურნალისტიკის მეტრებად. ეს არის ტრაგედია. ძალიან დიდი მადლობა. მე გაცემის ბოლოს, სანამ თქვენ მიგვით ფრაზას, მე ჩემსაც ვიტყვი, ალბათ ქართული ჟურნალისტიკის აღორძინება და ასაღორძინებლად მართლა გვაქვს საქმე, უნდა დაიწყოს კულტურიდან. თავი და თავი ამ საქმეში არის კულტურა.
საქართველოში საერთოდ კულტურიდან უნდა დაიწყოთ.
და რაც როცა კულტურაზეა უკვე სერიოზული მოთხოვნა, პროფესიონალიზმს თავისთავად ეშველება, იმიტომ რომ მე მოთხოვნა პროფესიონალიზმზე თავისთავად დგება.
დიახასია. დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა, შეგახსენებთ ძირფას რადიო მსმენელებო, ეთერში იყო გადაცემა მედიატორი, ეგახლავთ ჟურნალისტი მერაბ ხაჯი და ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი ნინო ქუთათელაძე, ჟურნალისტი, წერალი, პოეტი. ნინო, დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა.
მადლობა.